nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, ne e zbritëm atë Kur'anin në natën e Kadrit. E që të bëri ty të di se që është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e rëndësishme se 1000 muaj. Me lejen e Zotit të tyre, në atë natë të zbresin ëngjëjt dhe shpirti Gjibrili për secilën çështje. Ajo që përcakton Zoti është paqë deri në agim të mëngjesit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mëngjesit po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, theksoi se vendet europiane me heshtjen dhe mosveprimin e tyre ndaj masave të Washingtonit kundër Republikës Islamike të Iranit, vetëm po lehtësojnë shkeljet e Amerikës kundër Iranit. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Zoti Amir Abdullahian i bëri deklaratat të mërkurën në një takim me sekretaren e re të jashtme të Britanisë Liz Truss në marginat e sesionit të 76 të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Qendrimi Evropian po ndihmon që administrata amerikane të vazhdojë të zbatojë sanksionet e saj të paligjshme kundër Iranit, ndërsa në të njëjtën kohë pretendon të kërkojë një kthim në marrëveshjen bërthamore, tha shefi i diplomacisë iraniane. Fatkeqësisht edhe Britania ka qenë pjesë e këtij mosveprimi dhe kjo qasje duhet të ndryshojë, tha Zoti Amir Abdullahian. Kjo është një mospërputhje e dukshme që po dëshmohet nga populli iranian, tha Zoti Amir Abdullahian duke shtuar. Për administratën aktuale të Iranit, veprimet e matshme nga ana e palëve të tjera në marrëveshjen bërthamore formojnë të vetmin standard. Mëtej, ministri i jashtëm iranian i bëri thirrje Britanisë të ndërmarrë veprime konkrete drejt shlyerjes së borxhit të saj ndaj Iranit, që daton prej 4 dekadash. Rindërtimi i lidhjeve dypalëshe kërkon veprime serioze, pohoi Zoti Amir Abdullahian, duke i kërkuar Londrës të kuptonte se marrja e veprimeve të tilla mbi detyrimet e saj përbënte mjetin e vetëm për rindërtimin e marrëdhënieve Teheran-Londër. Teherani i përgjigjet në mënyrë proporcionale çdo hapi pozitiv dhe konstruktiv, tha ministri i jashtëm iranian. Nga ana e saj, zyrtarja britanike pretendoi se Britania e Madhe ishte e gatshme të shlyente borxhin ndaj Iranit. Lidhur me marrëveshjen bërthamore, sekretarja e jashtme e Britanisë pohoi se fokusi kryesor aktualisht qëndronte në rifillimin e bisedimeve bërthamore. Zonja Liz Truss gjithashtu falenderoi Iranin për lehtësimin e largimit të shtetasve të Britanisë nga Afganistani, duke ju referuar veprimit të Republikës Islamike për të lejuar hyrjen e tyre të menjëhershme në tokën iraniane pas daljes së tyre nga Afganistani. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha se kontakte më të rregullta janë vendosur midis Iranit dhe Arabisë Saudite gjatë muajve të fundit, duke shtuar se bisedime të mira janë zhvilluar për çështjet dypalëshe. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, duke folur të njëjtën rreth situatës së fundit në bisedimet mes Iranit dhe Arabisë Saudite, i tha agjensisë së lajmeve IRNA se gjatë muajve të fundit kemi pasur disa raunde bisedimesh me qeverinë saudite në kryeqytetin e Irakut Bagdad, dhe se bisedimet kanë qenë gjithashtu shumë serioze. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit theksoi, këto bisedime nuk janë dalur dhe pasi qeveria e 13 e Iranit mori detyrën, mesazhet u shkëmbyen në një nivel të përshtatshëm. Nëse qeveria e mbretërisë Arabisë Saudite i kushton vëmendje serioze mesazhit të Republikës Islamike të Iranit se zgjidhja e problemeve në rajon qëndron brenda vetë rajonit dhe se duhet të arrim një mekanizëm gjithëpërfshirës rajonal, ne mund të kemi një qëndrueshmëri në marrëdhëniet dypalëshe, tha Khatibzadeh. Në një fjalim në Asamblenë e Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara të Mërkurën, mbreti Salman bin Abdulaziz i Arabisë Saudite shprehu shpresën se bisedimet e vendit të tij me Iranin do të çonin në ndërtimin e besimit reciprok. Ministri i Punëve të Jashtme i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, vazhdoi takimet e tij në marginat e sesionit të 76 vjetor të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe u takua me presidentin e Irakut, Zotin Barham Saleh. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, Amir Abdullahian theksoi marrëdhëniet strategjike midis Iranit dhe Irakut dhe njoftoi gatishmërinë e Teheranit për të zgjeruar marrëdhëniet dypalëshe. Duke ju referuar dimensioneve të ndryshme të marrëdhënieve dypalëshe Teheran-Bagdad, ministri i jashtëm iranian theksoi nevojën për të shfrytëzuar të gjitha kapacitetet ekzistuese në të dy vendet për forcimin e lidhjeve të gjithanshme mes Iranit dhe Irakut. Gjatë këtij takimi, presidenti i Irakut, Zoti Barham Saleh, falenderoi Iranin për të gjithë ndihmën e tij ndër vite dhe theksoi vendosmërinë e fortë të Bagdadit për të përmirësuar edhe më tej marrëdhëniet dypalëshe. Të dy zyrtarët shkëmbyen gjithashtu mendime për çështje të ndryshme me interes, përfshirë zhvillimet e fundit në Afganistan, Siri, Bahrein dhe Jemen. Mbreti i Arabisë Saudite shprehu shpresën se negociatat e vendit të tij me Iranin do të çonin në ndërtimin e besimit të ndërsjellët. Sipas kanalit televiziv katariot Al Jazeera, të mërkurën Salman bin Abdulaziz në fjalimin e tij në asamblenë e përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara theksoi: Irani është fqinjë ynë dhe ne shpresojmë që bisedimet tona me këtë vend të çojnë në ndërtimin e besimit reciprok. Duke përsëritur pretendimet e aleatëve të tij amerikan, mbreti Salman bin Abdulaziz tha se Arabia Saudite thekson rëndësinë e parandalimit të Iranit nga posedimi i një arme bërthamore. Ai gjithashtu tha se Arabia Saudite beson në paqen si një opsion strategjik për zgjidhjen e krizës në Lindjen e Mesme. Politika e jashtme e Arabisë Saudite thekson rëndësinë e forcimit të sigurisë, stabilitetit dhe mbështetjes së zgjidhjeve paqësore, shtoi mbreti saudit. Salman bin Abdulaziz gjithashtu pretendoi se lëvizja popullore e Jemenit Ansarullah ishte kundër një zgjidhje paqësore të krizës në Jemen, duke pretenduar se plani i paqes i paraqitur nga Riadi vitin e kaluar do të çonte në paqe në Jemen. Mbreti Salman tha se Arabia Saudite mbështet vendosjen e paqes në Afganistan dhe garantimin e të drejtave të popullit të tij. Ministri i jashtëm i Kubës, Bruno Rodriguez, ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për ndjekjen e një strategjie përçarëse në botë, duke thënë se Washingtonit i mungon autoriteti moral për të promovuar paqen, dinjitetin njerëzor dhe zhvillimin. Rodriguez i bëri këto komente pas fjalimit të presidentit amerikan Joe Biden në sesionin e 76 të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Administrata e presidentit Biden po bën një gabim serioz me pasoja për të gjithë në përpjekjet e saj për të ndarë botën midis atyre që i nënshtrohen asaj dhe atyre që mbrojnë të drejtën e tyre sovrane për vetëvendosje me dinjitet, tha Bruno Rodriguez. Shefi i diplomacisë kubane vuri në dukje mëtej se aplikimi i maskuar i politikës së jashtme të gabuar e të rrezikshme të ish presidentit amerikan Donald Trump e bën administratën aktuale amerikane përgjegjëse për dëmin e shkaktuar paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar dhe për pasojat e tij serioze. Ai gjithashtu theksoi se kërcënimi më i madh për Amerikën është polarizimi politik në rritje dhe ekstremizmi brenda territorit të saj, duke shtuar se për Amerikën Latine kërcënimi më i madh është imponimi i doktrinës imperialiste Monroe. Mediat libaneze kanë raportuar hyrje në Liban të një dërgese të pest me karburant iranian, si që ishe njoftuar më parë nga levizja libaneze e rezistencës Hezbollah. Duke raportuar të mërkurën, rrjeti televiziv libanez Al Mayadin tha se dërgesa po kalonte përmes kufirit sirian në Liban duke transportuar sasi të mëdha karburanti. Sipas burimeve libaneze, dërgesat po kalonin në Liban përmes zonës kufitare Hermel ul Kasir. Dërgesat e karburantit kanë bërritur në Liban përkundër sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që synojnë si Republikën Islamike të Iranit, ashtu edhe Libanin. Megjithatë, lëvizja e rezistencës islamike libaneze Hezbollah është zotuar se vendi do të vazhdojë të importojë karburant iranian, duke theksuar se nuk do të lejojë Washingtonin të ndërhyjë më tej në jetesën e popullit libanez. Gjatë fjalimeve të tij, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Seyed Hasan Nasrullah, e ka identifikuar ambasadën amerikane në Beirut si dhoma e operacionit që harton komplote sabotimi kundër ekonomisë Libanit. duke njoftuar mbërritjen e dërgesave të treta dhe të katërta të karburantit iranian më 12 shtator në Liban, Sejed Hasan Nasrullah tha se disa kishin shpresuar dhe spekuluar se regjimi izraelit do të ndërhynte dhe do të sulmonte dërgesat. Megjithatë, spekulimet thjesht i shërbyen qëllimeve propagandistike të mediave, tha i duke shtuar. Më në fund u bë qartë se deklaratat të tilla janë të rreme dhe vetëm spekulime. Përfaqësuesit special të Rusisë, Kinës dhe Pakistanit gjatë bisedimeve në Kabul ranë dakord me talibanët për të mbajtur kontakte për hir të paqes dhe stabilitetit në Afganistan. Sipas agjencisë lajmeve Mehr News, Ministria e Jashtme ruse njoftoi të mërkurën se Moska, Pekini dhe Islamabadi kanë arritur një marrëveshje me talibanët për të mbajtur kontakte në dobi të paqes dhe prosperitetit në Afganistan. Marrëveshja thuhet se është arritur gjatë konsultimeve të zhvilluara në Kabul midis të dërguarve special të tre vendeve dhe kryeministrit të kabinetit të përkohshëm të talibanëve. Sipas një deklarate të Ministrisë së Jashtme të Rusisë, talibanët theksuan fokusin e veçantë në rritjen e marrëdhënieve me Rusinë, Kinën dhe Pakistanin dhe vlerësuan rolin konstruktiv të tre vendeve në forcimin e paqes dhe stabilitetit në Afganistan. Formimi i një qeverie gjithëpërfshirëse në Afganistan dhe zhvillimi i marrëdhënieve ekonomike me këtë vend ishin tema të tjera të diskutimeve të zhvilluara në Kabul. Më herët, ambasadori pakistanez në Afganistan, Mansur Ahmed Khan, tha se sapo qeveria e përkohshme talibane të konsolidonte pushtetin e saj, Islamabadi do të ndihmonte Kabulin në përpjekjet e tij për të forcuar sigurinë. Ndërkohë, në marginat e samitit vjetor të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York, sekretarja e jashtme britanike Liz Truss ka thënë se ajo dëshiron të takohet me homologët e saj rusë dhe kinezë dhe të kërkoj atyre që të bien dakord për një qasje të unifikuar në trajtimin e talibanve. Udhëheqësit e vendeve në zhvillim paralajmëruan në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara se akumulimi i vaksinave kundër COVID-19 në vendet e pasura lejon zhvillimin e varianteve të reja të koronavirusit dhe se pandemia po merr përsëri vrull. Filipinet, Peruja, Ghana dhe shumë vendet të tjera thanë se solidariteti ka dështuar dhe sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres e ka quajtur shpërndarjen e pabarabart të vaksinës kundër COVID-19 si një veprim të paturpshëm. Vendet e pasura po grumbullojnë vaksinën, ndërsa vendet e varfra po e marrin vaksinën me pikatore, tha presidenti i Filipineve Rodrigo Duterte. Tani ata po flasin për rivaksinim shtes, ndërsa vendet në zhvillim po ndajnë dozat në gjysëm për të kapërcyer situatën. Kjo është trënditëse dhe duhet të quhet me emrin e saj të vërtet, egoizëm, që nuk është i justifikuar dhe as moral, tha presidenti i Filipineve. Rreth 35% e njerëzve në botë që kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës vijnë nga vende me të ardhurat të larta, nga të cilat 28% janë nga Evropa dhe Amerika e Veriut. Ndërkohë, normat e vaksinimit në disa vende të tilla si Haiti apo Republika Demokratike e Kongos janë më pak se 1%. Afrika është zona e goditur më rënd nga jashtëquajturi nacionalizmi i vaksinave me rreth 900 milion afrikan që ende nuk e kanë marrë vaksinën. organizata ndërkombëtare Amnesty International akuzoi kompanitë kryesore farmaceutike në botë për krijimin e një krize të pashembullt në raport me të drejtat e njeriut, duke mos siguruar vaksina të mjaftueshme kundër Covidit për vendet e varfra. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në këtë program ne kemi vizituar Bandar Abbasin dhe do t'i njohim me këtë qytet të bukur në jug të Iranit. Përshëndetje të nderuar miq. Pasi vizituam Kermanin, do të shkojmë në Bandar Abbas, një qytet mikpritës dhe spektakolar në jug të tokës së gjerë të Iranit. Bandar Abbasi, qendra e provincës Hormuzgan, është qytet porti më i madh në Iran dhe një nga qytetet më të rëndësishëm në historinë e Iranit. Afërsia e këtij qyteti me gjirin persik ka qenë gjithmonë rruga e tregtarëve dhe kjo ka shtuar famën e tij përgjatë gjithë historisë. Porti Shahid Rajai dhe Porti Shahid Bahonar kanë rolin e pik mbështetjes për ekonominë e Iranit, sidomos për shkak të qarkullimit të mallrave dhe për shkak të fabrikave të shumta industriale, gjë e cila e ka bërë Bandar Abbasin një qytet të rëndësishëm në fushën e tregtisë dhe të industrisë, si për Iranin, ashtu edhe për rajonin. Aktivitetet kryesore të njerëzve në këtë zonë janë peshkimi, bujqësia dhe tregtia. Bandar Abbasi, me njerëzit e tij të mirë dhe mikpritës dhe ishujt e bukur dhe të mrekullueshëm, është një zgjedhje e mirë për një udhëtim të paharrueshëm dhe për shkak të kushteve të tij të veçanta, veçanërisht në dimër dhe në pranverë, ai gjithmonë mirëpret shumë mysafir nga i gjithë Irani dhe është një nga destinacionet turistike në detet në jug të Iranit. Klima e këtij qyteti është e nxehtë dhe e lagësht. Në përgjithësi, Bandar Abbasi ka një klim të këndshme nga mesi nëntorit deri në mesin e prillit. Temperatura e ajrit në Bandar Abbas arrin deri në 52 gradë Celsius në ditët më të nxehta dhe 2 gradë Celsius në ditët më të ftohta. Gjuha e banorve të Bandar Abbasit është bandari, e cila është një nga dialektet e gjuhës perse, e cila ruan karakteristikat e persishte së lashtë. Është mirë të dihet se distanca nga Bandar Abbasi në Teheran është 1287 km dhe nga Kermani është 491 km. Bandar Abbasi ka pasur disa emra dhe një nga emrat e mëparshëm të tij është Bandar Gambron. Në vitin 1622, trupat e mbretit Shah Abbas, nën komandën e generalit iranian Imam Koli Khan, ishin në gjendje të poshtin portugezët në jug të Iranit dhe për nder të kësaj fitore, porti i Gabron u quajt Bandar Abbas. Vizita në tregje tradicionale dhe moderne të qytetit është zakonisht një atraksion i udhëtimeve, sepse përveç njohjes me kulturën lokale të rajonit, ekziston edhe mundësia për të bler suvenire. Ne gjithashtu vizitojmë pazarin tradicional të Bandar Abbasit. Është vërtet spektakolare të shohësh ngjyrat në këtë treg dhe gratë që lëvizin me rroba tradicionale, të këndshme dhe shumë ngjyrëshe. Punimet artizanale të tilla si copa të qëndisura, kanistrat dhe pëlhura të qëndisura, ushqimet e detit dhe një larmi ushqimesh lokale mund të gjenden lehtë në këtë treg. Vizita në tregun e peshkut në Bandar Abbas, tregu me i madhi peshkut në vend, i cili ndodhet pran tregut tradicional, të jep një përvojë shumë interesante. Pak mbi treg, prania e restoranteve që për klientët shërbejnë peshk dhe karkaleca të freskët dhe shumë të shishëm, e ka shtuar karakteristikën turistike të vizitës në këtë treg. qendra e qytetit, ka gjithashtu shumë qendra tregtare moderne, ku në to mund të gjendet një larmi veshjesh, produkte kozmetike dhe pajisje shtëpiake. Pranë qendrave tregtare ndodhet edhe një monument historik i Bandarabasit, i quajtur Tempulli Butegoran ose Tempulli Hindu, i cili na tërhoqi shumë vëmendjen. Ne menduam se ishte e përshtatshme që në fillim të kryejmë një vizitë në këtë monument historik. Ndërtesa e këtij tempulli u ndërtua nga tregtarët indianë në vitin 1210 sipas kalendarit hënor gjatë sundimit të Muhammed Hasan Khan Saad al-Mulk, sundimtari i atëhershëm i Bandarabasit. Projektimi i kësaj ndërtese është plotësisht indikuar nga arkitektura e tembujve indian. Ky tempull është një nga monumentet e pakta historike të Bandarabasit që tërheq vëmendjen e çdo udhëtari. Tempulli Hindu, i njohur gjithashtu si tempulli i Batogoran, u rindërtua më vonë në periudhën e Nasreddin Shah dhe u përdor gjatë mbretërimit të Muzaffareddin Shah. Në të kaluarën distanca relativisht e shkurtër e detit midis Iranit dhe Indis, prania e marinarve të talentuar të Hormuzganit dhe marrëdhënia tregtare midis Iranit dhe Indis kishte bërë që lëvizja e njerëzve midis dy vendeve të ishte e madhe dhe shumë tregtarve indian të vinin në Bandarabas. Thuhet se ky tempull u ndërtua nga një prej tregtarve të pasur indian për të përmbushur nevojat e tregtarve indian që vinin në Iran. Elementët arkitektonik budist dhe islamik gjithashtu janë përdorur në ndërtimin e këtij tempulli dhe duke parë suvatimin dhe arkitekturën e tij, ai çon vizitorët direkt në Indi. Vizita në muze zakonisht është një nga atraksionet e vlefshme të çdo qyteti për të njohur me historinë e të kaluarës, arkitekturën dhe kulturën e asaj zone. Muzeu i Ujit dhe Muzeu i Antropologjisë së Gjirit Persik janë pjesë e vizitave të programit tonë. Ndërtesa e Muzeut të Gjirit Persik është një shembull i rrallë dhe i çmuar për prezantimin e arkitekturës së Iranit jugor. Ndërtesë prej guri është një pikë referimi për rishikimin e arkitekturës së zonës dhe krahasimin e saj me të kaluarën. Muzeu është ndërtuar në tre kate me një bazë prej 2400 metra shkatëror. Kati i parë ose kati përdhes ka një hapësirë arkitekture publike, shërbimi, një bibliotekë të specializuar dhe një ekspozitë. Kati i dytë i përket sektorit të antropologjisë, i cili përfshin galerinë tradicionale të pazarit, çlirimin e kalasë së Hormuzit dhe peshkimin. Muzeu i Antropologjisë Bandarabas është një thesar me 2500 monumente historike, seksione antropologjike dhe prezantimin e stilit të jetës indigjene të këtij rajoni nga e kaluara e deri më sot. Të gjitha pjesët e këtij muzeu janë plotësisht në përputhje me arkitekturën e Iranit jugor dhe është një shembull i vogël i kulturës së njerëzve të Bandarabasit. Kati i tretë i muzeut, për shkak të pasurisë kulturore dhe historike të provincës Hormuzgan, përfshin seksione arkeologjike. Në mes të ndërtesës së muzeut është instaluar një vark relativisht e madhe, e cila i ka dhënë një efekt të veçantë muzeut dhe lartësisë së velës së saj, e cila arrin dritaren e dritës së katit të tretë. Secili prej qyteteve të Iranit në të kaluarën kishte mënyra të ndryshme për të siguruar ujë, dhe për këtë arsye, ato metode janë kthyer në një potencial për hapjen e muzeumeve të ujit. Muzeu i ujit i Bandarabasit, i cili daton që nga periudha Safavite, përbëhet nga dy ndërtesa të rrobullakta dhe të gjata me 210 metra katror infrastruktur, e cila është projektuar për të shfaqur objekte dhe sallën e fotografive, si dhe një hapësirë të gjerë me një sipërfaqe prej 1580 metra katror, për ekspozimin e llojeve të ndryshme të qypave, llojeve të enëve të ujit të quajtur kurush, qypave prej gurit të quajtur mu dhe imazhe të depozitave të ujit. Në përgjithësi ky muze është i dobishëm për të njohur me monumentet historike dhe ndërtesat që lidhen me ujin, si dhe mënyrën se si njerëzit përpiqen të gërmojnë puse uji dhe të ndërtojnë ujësjellës.
të nderuar miq, këtë program për sot i erdhi fund. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim të programit do ndiqni një emision kushtuar vuajtjeve më të fundit të muslimanëve në Çeki. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Drita e besimit.
Aliskot Viktovic, një musliman i ri në Çeki, thot: Amerika arreston ata njerëz që për nga pikpamja e saj kanë probleme me bindjet, besimi fetar dhe i torturon ata. Policia federale, FBI, mua më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes. Prirja për nga feja e shenjtë islame dhe kthimi në musliman zakonisht shoqërohet me probleme dhe fakte të padëshirueshme. Mirë po, ëmbëlsira e bashkimit të tyre me Zotin këto probleme i lehtëson. Mirë po, njerëz pothuajse të rinj si Ali Scott Viktovic janë ndër ata njerëz që në këtë rrugë kanë përballuar vështirësi të shumta e deri në tortura, mirë po ata kanë vazhduar rrugën e drejtë dhe të ndritur të islamit, duke hedhur hapa të fortë e të qëndrueshëm. Ndoshta këto vështirësi për Scott kanë ardhur sepse ai ka edhe tendenca politike islame. Ai që është shtetës i Çekisë, që në moshë të re ka qenë i prirë për politikën dhe të drejtën. Në atë kohë, në këtë vend bizotëronte bindjet komuniste, ku ndjekja e fesë ishte ndaluar. Mirë po, Scott tregon interesimin tek feja dhe ka studiuar krishterimin dhe islamin. Për këtë arsye, ai është dërguar në kampet e rjetukimit dhe në kohën kur ndaj tij masat nuk japin rezultat, ai torturohej. Gjatë kohës kur ishte adoleshent, Viktovic krijoi një lëvizje të studentëve dhe së bashku me pjesën tjetër të popullit është ngritur në protesta kundër komunizmit. Këto protesta janë shtypur fuqishëm, mirë po, pas një farkohë shteti komunist u rrëzua. Megjithëse Scott në atë kohë ishte 18 vjeç, ai për shkak të aktiviteteve të tij rezistente është zgjedhur në postën e këshilltarit të presidentit për çështjet e jashtme. Mirë po, ai shumë shpejt kuptoi se qeveritarët e rinj janë pro-perëndimorë dhe të interesuar për para dhe shumë pak për problemet e popullit. Për këtë arsye shkoi për të studiuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Duke qenë se Viktovic nuk kishte para të mjaftueshme, shkoi për të studiuar në Akademinë Ushtarake të Amerikës, e cila nuk merrte para për studime. Në këtë akademi, ai përfundoi studimet e larta në degën e shkencës ushtarake dhe më pas vazhdoi studimet në degën politike dhe përkthimin në gjuhës ruse. Por pasi vurire krimet dhe luftën e Amerikës në botë dhe sidomos ndaj vendeve islamike, ai u largua nga Akademia Ushtarake dhe shkoi në Universitetin e Harvardit për të studiuar mjekësinë. Scott thot: "Në atë kohë mu kriju e pyetje rëndësishme se përse Amerika ka frikë nga Islami." Pikërisht kjo pyetje u bëshkas që unë të nis hulumtimet e mia mbi Islamin. Duke qenë se ai kishte një ori të hershme mbi Islamin, mirë po kësa here a i e studioj Kurani me imtësi dhe pasi ka lexuar shumë libra, është një orë me parimet bazë të Islamit. Ky i ri nga Çekia me shumë përpjekje arriti të mësoj edhe gjuhën arabe për të kuptuar më mirë Kuranin dhe libra dhe tjere dhe më në fund a i pranoj Islamin. A i gjatë studimeve të vete arriti të kuptoj se brënda Islamit ekzistojnë medhebe të ndryshme dhe pasi ka studuar shumë dhe pasi lexoi Nahjul Balagha në Imam Aliut, paqja qoftë me të, zgjodhi rrugën e ndritur të Ehlibejtit të profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Scott, lidhur me këtë, thotë: "Pas studimeve dhe hulumtimeve të mia kam arritur në përfundimin se çdo njeri në ahiret do të jetë ndjekës i dikujt dhe prej tij mëson, dhe unë pasi kam zgjedhur Islamin, ka marrë vendim të ndjekë libetin e profetit të nderuar të Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij." Viktovic është munduar të mësoj pikpamit Islamit lidhur me politikat njerëzore të Amerikës dhe sidomos kundër muslimanëve. Vazhdimi i hulumtimit të Scotti, i cili tani ka zgjedhur për veten e tij emrin Ali, atë e çuan tek mendimet e Imam Khomeinit rahmetullah alej dhe liderëve të tjerë revolucionar. Ai thotë: "Në fillim lexova disa libra të Imam Khomeinit, që është një prej figurave të njohura antiimperialiste. Nëpërmjet këtyre librave janë njohur me idetë dietarëve të tjerë si Allame Tabatabai dhe Martir Mutahari." Në këtë mënyrë, Ali Scott Viktovic arrin të kuptojë se Islami real, jo vetëm që nuk hesh përballë shtypjes dhe padrejtisë, por përballet me atë. Ai duke theksuar se shumica e qendrave islamike në Amerikë nuk i kushtojnë vëmendje çështjeve politike dhe sociale dhe janë neglizhent përballë politikave hegemonisë të Washingtonit, ka kritikuar ashpër këtë gjendje dhe ka thënë: "Në qendrat islamike në Amerikë ekziston Kurani, mirë po imami këtyre qendrave kryen përgjegjësinë e lutjeve dhe ata nuk kanë as pak lidhje me Islamin e vërtet. Për këtë arsye, qeveria amerikane këto qendra islamike i ka kufizuar vetëm tek Islami dhe vetëm tek kryerja e besimit vetjat fetar dhe nuk pranojnë që këto qendra të japin mësime dhe udhëzime politike dhe sociale. Në këto kushte, megjithëse Amerika pretendon për liri dhe demokraci në këtë vend, bindja e Ali Scott tek Islami real dhe që shkunde politikave qenëzore të Amerikës u bëshkak për arrestimin e tij nga FBI-ja dhe dënimi me 7 vjet, heqje lirie në tortura të tmeshme. Scott, lidhur me mënyrën e arrestimit dhe dënimit të tij, thotë: "Policia gjatë natës u fut në shtëpinë time dhe mua më arrestuan kur isha në gjumë. Ata morën të gjitha sendet e mia dhe së bashku me rrobat. I pyete se çfarë krimi kam bërë që më arrestuan. Than: nuk e bër krim që të kesh nevojë për ndonjë avokat." Kur shkova përpall gjykatësit, i pyete policës se çfarë krimi kam bërë. Ata than: "Nuk kam bërë krim." Atëherë gjykatësi tha se pse është këtu. Than: "Bindjet e ti politike dhe fetare mund të jenë të rrezikshme për të ardhmen në Amerikës." Gjykatës si u habit do qërintua nga këtë fjalë dhe kishë ndërmën të më liron të mirë, po qeveria e ndaloi atë dhe unë përsëri u futa në burg. Ai lidhur me shkakun e këtij vendimi tha: "Amerika arreston ata personat e cilët i konsideron me probleme në bindje fetare dhe i torturon ata. Policia federale më ka torturuar deri në pikën e fundit të vdekjes." Është i habitshëm fakti se burgu ku u fut Ali Scott ndodhe brenda qytetit Boston dhe vetëm pak larg Universitetit Harvard ku ai studionte. Metodat e torturimit për të cilat flet Ali Scott janë të tmeshme, metoda që përdoren në një vend që pretendon për respektimin e të drejtave të njerëzit. presionet psikologjike dhe shpirtërore, qarkullimi i parrova në celul, privimi nga ushqimi dhe shërbimet higjienike. Dhe pranga me hekura që kanë shkaktuar plaga infektuese si dhe infektimi burgun me sëmundje vdekje prurëse, janë disa nga metodat torturuese të përdora në burgjet e Amerikës. Ai thotë se disa nga të burgosurit kanë humbur jetën për shkak të këtyre sëmundjeve. Një tjetër metodë që përdoren në burgjet amerikane për të vrarë të burgosurit, metodë që është përdorur edhe ndaj Ali Scott Viktovich, është timi lëndëve helmuese dhe të rrezikshme në ushqimin e të burgosurve, që ata të sëmurën rënd deri në vdekje. Ali për këtë arsye është infektuar nga kancerin në mëlçi. Ai thotë, "Ky kancer është shfaqur pa asnjë arsye. Unë kam probleme me fërmarrjen, problemi që ekzistojnë deri më sot. Sidomos kur janë në gjumë kocka dhe tendinët e mia janë dëmtuar dhe unë kam probleme kur ngjis shkallët. Kurrizi më është dëmtuar dhe në shtyllën kurrizore më janë thyer disa rruaza. Me gjithë këto tortura të padurueshme, ky i ri revolucionar nuk është dorëzuar, por nga brenda burgut vazhdoi propagandimin e islamit dhe mësimet kuranore për të tjerët. Ai lidhën me faktorin që ndihmoi të rezistonte në burg, thotë se është mëshira e Zotit dhe shton. Në kohën kur kuptova se do të qëndroja në burg deri në pikën e fundit të jetës, këtë çështje e pash me një këndvështrim pozitiv dhe këtë mundësi e shfrytëzova për të njohur më mirë Zotin dhe veten e përgatita për jetën pas vdekjes. Ai thotë se duke u mbështetur nga mësimet e Kuranit, ku thuhet se duhet të kesh frikë vetëm nga Zoti dhe jo nga robërit e tij, eliminoi frikën nga gjendet e torturave. Sigurisht që banorët e Bostonit, pasi u informuan për torturimin e Scott, brenda në burg, janë ngritur në protesta përballë burgut për të dënuar veprimet njerëzore të policisë ndaj tij. Në kohën kur agjentët e sigurisë në Amerikë vore rezistencën e Viktovic, ati i bën disa propozime. Nëse dëshiron të lirosh dhe të kthehen mbrapsht të gjitha gjërat ndoshta edhe më shumë, pas lirimit duhet të pranosh se në burg ndaj teje ka pasur sjellje të mirë dhe pasi e lodhë vetë ke hequr dorë nga islami dhe pas kësaj mund të kthehesh në Universitetin Harvard. Mirë po, Viktovic me vendosmëri hodhi poshtë këtë propozim dhe pas kësaj ata e kërcënuan atë me vdekje. Mirë po, ai e mirëpret martirizimin. Më në fund, agjentët e sigurisë pasi nuk arritën rezultat me premtime dhe kërcënime dhe pas presioneve të opinionit publik, e kthyen atë në Çeki dhe ai pas 3 ditë arrest shtëpiak, shkon të kërkoj azil në ambasadën e Republikës Islamike të Iranit dhe të shkoj për studime në këtë vend. Çështja e arrestimit dhe torturimit të këtij të riu çek të sapo kthyer në musliman tregon qartë se sa frikë ka qeveria amerikane nga muslimanët që respektojnë vlerat e islamit për drejtësi dhe për eliminimin e shtypjes dhe padrejtësisë. Amerika është e tmerruar nga ata njerëz që mbrojnë bindjet e tyre të përballës me shtypjen dhe krimet dhe heqin dorën nga shfrytëzimi i mundësive dhe mirëqenieve materialiste. Ashtu siç Ali Scott Viktovich thotë, unë mund të jetoja në Amerikën me mundësi më të mira, mirë po, nuk duhet të harrojmë asnjëherë se kjo botë nuk do të qëndrojë dhe është ahireti ai që qëndron.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për shëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar fesë së shenjtë të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit, ku edhe sot do të vazhdojmë të diskutojmë në lidhje me përmendjen dhe përkujtimin e Zotit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Allah, shenjtë e islamit i fton të gjithë pasuesit të veprojnë në bazë të arsyes. Allahu i plotfuqishëm në Kur'an në mënyrë të përsëritur rekomandon mendimin njerëzor në krijimin dhe madhështinë e qijeve, tokës, krijesave të tij dhe mistereve të ekzistencës. Kurani i shenjtë ka bërë thirrje për më shumë se 100 raste njerëzve që të mendojnë dhe reflektojnë. Numri i madh i këtyre ajeteve tregon qartë se feja e vërtetë e Islamit është burimi i mendimit dhe arsyes. Në ajetin 29 të surës Sad, Zoti i plotfuqishëm thotë: "Ky është libër i begatshëm. Ne ta shpallëm ty këtë, që ti studiojnë argumentat e tij e të marrin mësim prej tij ata që kanë mend." Në Islam të menduarit është forma e adhurimit, sepse mendimi çon në një rritje të njohurisë njerëzore për Zotin, urdhrat hyjnor dhe ekzistenca e njerëzit. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Një orë të menduar është më mirë se një vit adhurim." Ai gjithashtu ka deklaruar: "Një njeri i mençur duhet të ketë program ditor kur ka kohë për të kërkuar kohë për veten dhe familjen e tij. Ai ka kohë për të menduar për atë që Zoti ka bërë. Përveç kësaj, është koha për të shlodhur e për të shijuar kënaqësitë e pranuara." Shtrohet pyetja se cili është mendimi më i mirë për adhurim? Pra, me çfarë arsye dhe mençuri duhet bërë ai? Padyshim, një nga këto mendime si adhurim është mendimi i njeriu rreth vetes, domethënë qenia njerëzore, mendon për krijimin e tij, ku është ai dhe si do të përfundojë. Ky mendim ndihmon atë në vendimet e tij. Njeriu mendon me arsyen e asaj që është e drejtë dhe kurrë nuk udhëzohet ngjarjeve dhe rasteve devijante. Me mendimin dhe arsyen e duhur, ndjenja e mirësisë sforcohet tek njeriu dhe personi inkurajohet të bëjë vepra të mira. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: "Mendimi sjell njeriu në mirësi dhe duke e bërë atë, ai përfiton shumë." Imam Sadeku alayhis salam, duke përshëndetur dhe lavdëruar mendimin dhe arsyetimin, shpreh tetë cilësitë dhe efektet e vlefshme për të dhe thotë: "Mendimi, pasqyra e mirësisë, shlyerja e mëkateve, flakërimi i zemrave, të qenurit i hapur, suksesi në ahiret, njohja e përfundimit të veprave dhe rritja e dijes është karakteri që Zoti nuk adhuron diçka të tillë." Një tjetër lloj të menduarit që padyshim është adhurim, është të mendosh rreth krijimit të botës. Për njohjen e Zotit është e nevojshme të mendosh në krijimin e botës. Në Kur'anin e shenjtë një gjë e tillë është theksuar disa herë. Në më shumë se 750 ajete, Allahu i plotfuqishëm përmend fenomenet natyrore si shenja hyjnore. Bilal, shoku dhe muezini i profetit sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Nata kur profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju shpallën ajetet 190 dhe 191 të surës Ali Imran, ai qëndroi zgjuar deri para agimit. Më kujtohet kur shkoja për lutjet e mëngjesit e pejgamberi, në sytë e tij pash lot dhe më pas i thash atij: O i dërguar i Zotit, pse po qam, ndërsa ju jeni në urdhrat e Zotit?" Profeti u përgjigj: "Në natën që kaloi Zoti më dërgoi ajetet e jashtëzakonshme. O Bilal, mirë për atë që i lexon këto ajete dhe nuk mendon për to." Pastaj profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, me zërin e tij të këndshëm i lexoi këto ajete. Ajeti 190. Në krijimin e qijeve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumenta të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ajeti 191. Për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qijeve të tokës, duke thënë: "Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh. Ruana prej dënimit të zjarrit." Profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Nëse doni të bëni diçka, së pari vendosni për rezultatin asaj vepre, pastaj veproni." Domethënia e të menduarit është se njerëzit nuk shohin vetëm pamjen e punës, por shohin edhe fundin e saj. Një tjetër nga mendimet e trajtuara në Kuranin e Shenjtë është mendimi i fatit dhe i së kaluarës së fiseve dhe popujve që janë referuar këtij teksti kuranor. Kurani përmend histori dhe anekdotat, por thekson pjesët që janë më instruktive dhe edukative për të. Në përgjithësi, Kurani rrëfen tregime historike për të mentuarit dhe të mësuarit njerëzor. Në fund Islami, me gjithë vëmendjen dhe interesin që i ka kushtuar mendjes, hedh poshtë menduarit në një fushë mendimi dhe shkarkon pasuesit e tij dhe mendimet mëkatare. Duke menduar për mëkate është një prelud për të rrëshitur dhe për të shtyrë njeriu në pjesën e rrezikshme. Imam Aliu a.s. në këtë drejtim ka thënë: mendimi për mëkatin e ndihmon njeriu për ta bërë atë. Profeti paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij po ashtu ka thënë: mendimi nuk është tjetër veç mençurisë dhe dëshirës. Prandaj një njeri i mençur kontrollon intelektin dhe mendimin e tij dhe zbaton atë vetëm për çështjet që çojnë në prosperitet material dhe shpirtëror. Të nderuar miq, kohës tonë për sot i erdhi fundi. Deri në programin e ardhshëm, ne ju lëmë në mëshirën e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.